Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius pirmadienį kalbėjosi telefonu su Palestinos prezidentu. Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pizzaballa sekmadienį aukojo mišias praėjusios savaitės ketvirtadienį apšaudytoje Gazos parapijoje. Popiežiaus pasiuntinys brazilas kardinolas Paulo Kosta sekmadienį aukojo mišias Ukrainos Berdičivo Dievo motinos šventovėje. Pirmadienį popiežius aplankė Kastel Gandolfo senelių namus. Sekmadienio vakarą Leonas XIV kalbėjosi su amerikiečių astronautu prieš 56 metus pasiekusiu Mėnulį. Pirmadienio rytą popiežiui Leonui XIV paskambino Palestinos prezidentas Mahmudas Abbasas. Jis papasakojo apie pastarojo meto karo Gazos ruože įvykius ir smurto protrūkius vakarų krante. Kaip informuoja Šventojo sosto spaudos salė, pokalbio metu popiežius dar kartą pabrėžė, kad turi būti griežtai laikomasi tarptautinės humanitarinės teisės. Jis taip pat pabrėžė pareigą saugoti civilius gyventojus ir šventasias vietas, priminė draudimą, beatodairiškai naudoti jėgą ir vykdyti prievartinį gyventojų perkelimą. Atsižvelgiant į dramatišką humanitarinę situaciją, buvo akcentuota būtinybė kuo skubiau padėti labiausiai nuo konflikto nukentėjusiems žmonėms ir užtikrinti galimybę teikti humanitarinę pagalbą. Galiausiai buvo paminėtos šiemet sukakusios Šventojo sosto ir Palestinos dvišalės sutarties pasirašymo 10-osios metinės. Sutartis buvo pasirašyta 2015 metų birželio 26 dieną ir įsigaliojo 2016 sausio 2-ąją. Sekmadienio vidudienį smerkdamas tragišką išpuolį prieš Gazos katalikų parapiją ir reikšdamas artumą Gazos bei visų artimųjų rytų krikščionims, popiežius Leonas XIV perskaitė trijų Liepos 17 dieną žuvusių žmonių vardus ir pavardes. Tai Sadas Isakostandi Salamehas, 60 metų amžiaus Gazos šventosios šeimos parapijos zakristijonas ir dvi pagyvenusios moterys, Fumia Isa Latif Ayad bei Nadžva Ibrahim Latif Abu Daud, Gazos miesto krikščionės, kurios buvo laikinai apgyvendintos palapinėje pastatytoje šalia bažnyčios. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, komentuodamas popiežiaus žodžius po sekmadienio vidudienio maldos, ypač tą jaudinantį momentą, kai Leonas XIV perskaitė trijų žuvusių vardus, sakė, kad šiuose ištartuose trijų krikščionių varduose glūdi visos karo Gazos ruože aukos, visi žuvusieji, kurie nėra anoniminė masė, bet yra žmonės, kurių kiekvienas turi vardą ir pavardę. Mes juos visus prisimename, visus laikome savo širdyse ir už visus meldžiamės. Jų visų vardu meldžiame Dievą taikos, meldžiame, kad jų auka, jų kraujas atneštų šios tragedijos pabaigą, sakė kardinolas. Sekmadienį prieš vidudienio maldą popiežius Leonas XIV susitiko su žurnalistais, dalyvavusiais rytą jo aukotose mišiose Albano katedroje. Popiežius sakė, kad svarbiausia, ką šiandien galima padaryti, tai melstis ir stengtis įtikinti konflikto šalis sėsti prie derybų stalo, sudėti ginklus ir kalbėtis. Pasaulis negali pakelti tokios daugybės konfliktų ir karų. Reikia iš visų jėgų siekti taikos, melstis ir darbuotis dėl taikos. Žurnalistai teiravosi ir apie popiežiaus pokalbį su Izraelio premjeru. Buvo pabrėžta, kad turi būti apsaugotos visų religijų šventosios vietos, sakė Leonas XIV. Turi būti užtikrinta pagarba šventosioms vietoms ir pagarba žmonėms. Turi baigtis visas šis smurtas, neapykanta, karai. Sekmadienį, praėjus trims dienoms po Gazos katalikų parapijos apšaudymo, per kurį žuvo trys žmonės, šventosios šeimos parapijoje iškilmingai švesta Eucharistija. Mišioms vadovavo Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pierbattista Pizzaballa. liturgijoje dalyvavo ir Jeruzalės ortodoksų patriarchas Teofilius III. Šiuo tragišku metu mums labai svarbu būti čia su jumis, sakė kardinolas, pabrėždamas ortodoksų patriarcho dalyvavimo reikšmę. Esate mūsų širdyse. Noriu jūs patikinti, kad grįžę į Jeruzalę darysime viską, ką galime, kad šis beprasmis karas būtų sustabdytas. Homilijoje kardinolas komentavo tos dienos šventojo rašto skaitinius. Pirmasis skaitinys apie Abraomo susitikimą su Dievu jam priminė pakelėse matytas pabėgėlių palapines. Nors Abraomas ir Sara buvo seni ir bevaikiai, Dievas apsilankydamas jiems pažadėjo gyvybę. Turime melsti Dievo apsilankymo tarp mūsų. Tačiau dar svarbiau – melstis, kad sugebėtume atpažinti jo buvimą. Nors gyvenant tokiomis sunkiomis sąlygomis tai gali būti sunku, užtikrinu jūs, Dievas jau yra jūs aplankęs. Šioje mirties ir griuvėsio jūroje matau gyvybę, jūsų akyse, jūsų solidarume, jūsų pasiryžime aukotis dėl kitų. Kiekvienas, kuris aukojasi dėl kito, liudija Dievo buvimą, kalbėjo kardinolas Pizzaballa. Toliau komentuodamas Evangelijos ištrauką apie Marijos ir Morto susitikimą su Jėzumi, kardinolas priminė, kad nors Gazoje netrūksta darbų ir skubių rūpesčių, krikščionys neturėtų tapti vien mortomis. Meilė Dievui turi lemti, ką darome. Jei pirmiausia klausysimės Dievo, sugebėsime atlikti tai, ką tikrai reikia padaryti. Mišių pabaigoje kardinolas padėkojo Gazos krikščionims už jų ištikimybės liudijimą. Kiekvieną kartą atvykęs čia, iš jūsų išmokstų daugiau, nei pats galiu jums duoti. Išlikite vieningi, visa pasaulio bažnyčia žvelgia į jūs. Ištvermingai būdami čia Gazoje, esate šviesa ne tik Gazai, bet ir mums visiems. Sekmadienį Liepos 20 dieną Berdičive, pagrindinėje Ukrainos lotynų apeigų katalikų šventovėje, buvo iškilmingai švenčiami škaplierinės Dievo Motinos atlaidai. Iškilmingai Eucharistijai vadovavo popiežiaus pasiuntinys Brazilijos sostinės Brazilijos arkivyskupas kardinolas Paulo Kosta. Dalyvavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, Ukrainos vyskupai, įvairių vyskupijų kunigai ir tūkstančiai piligrimų. Homilijoje kardinolas Paulo Kosta pirmiausia perdavė popiežiaus Leono 14 sveikinimus. Pirmiausia, noriu jūs patikinti, kad Petro įpėdinis, mūsų mylimas popiežius Leonas 14, yra artimas Ukrainos žmonėms, kalbėjo kardinolas. Popiežius meldžiasi už jūs. Jis visada primena pasauliui apie jūsų kančias šiame nežmoniškame, neteisingame ir žiauriame kare, kuris atneša tik skausmą ir mirtį. Žmogus buvo sukurtas laisvėje, o ne priespaudai. Kardinolas taip pat priminė popiežiaus Jono Pauliaus II žodžius ištartus per vizitą šioje šventovėje 2001 metais. Lenkiuosi tautai, kuri pažino kančią ir priespaudą, tačiau išlaikė prisirišimą prie laisvės, kurios niekas niekada nesugebėjo sunaikinti. Šiandien jūs patiriate baisų karo skausmą, tačiau jūsų pašaukimas yra laisvė, nes žmogus sukurtas laisvei, tęsė kardinolas. Esu čia tarp jūsų kaip piligrimas, šioje vietoje. Atvykau išreikšti savo artumo jums šiais sunkiais laikais. Atvykau jums pasakyti, esame su jumis. Kardinolas pažymėjo, kad Berdičivo šventovė yra vieta, kur galime patirti guodžiantį motinišką Jėzaus motinos artumą. Jos motiniškojo buvimo su mumis slėpinys paliečia mūsų būties gelmes. Meilė skatina mus kontempliuoti Dievo motinos slėpinį, džiaugtis jos artumu. Jos akivaizdoje jaučiamės priimami su visomis savo gyvenimo naštomis, su vargais ir kančiomis, taip pat su savo troškimais ir svajonėmis. Ji gali mums išmelsti tai, ko mums taip reikia – taiką. Tegul švenčiausioji mergelė Marija, kurią jūs čia gerbėte kaip škaplieriaus mergelę, užtarė jūs savo sūnų Jėzui, kad jis suteiktų tikrą ir ilgalaikę taiką, kurios taip reikia, užbaigė homiliją brazilas kardinolas. mišių pabaigoje buvo atnaujintas Ukrainos paukojimas nekaltajai Marijos širdžiai. Pirmadienio Liepos 21 rytą popiežius Leonas XIV aplankė Castel Gandolfo Šventosios Mortos senelių namus. Popiežių pasitiko namuose tarnaujančių seserų vienuolių bendruomenė, lydimas vyresniosios jis pirmiausia užsuko į namų koplyčią. Po to popiežius individualiai pasveikino apie 20 namuose gyvenančių pagyvenusių moterų, kurių amžius nuo 80 iki 101 metų. Popiežius taip pat pasakė trumpą kalbą namų gyventojoms, jas slaugančioms seserims ir kitiems darbuotojams. Primindamas sekmadienio evangeliją apie Jėzaus apsilankymą Mortos ir Marijos namuose, popiežius pabrėžė, kad kiekvienas iš mūsų savo gyvenime atpažįstame ir Mortos, ir Marijos laikyseną. Visada reikia atsiminti Evangelijoje minimos Mortos sesers Marijos pavyzdį – klausytis Jėzaus žodžio ir melstis. Popiežius padėkojo senelių namų gyventojoms už maldą. Susitikimas baigėsi visų kartu sukalbėta Tėve mūsų malda. Sekmadienio Liepos 20-osios vakarą minint 56-asias pirmojo žmogaus išsilaipinimo mėnulyje metinės, popiežius Leonas XIV kalbėjosi su misijos Apollo 11 dalyviu Jungtinių Amerikos valstijų astronautu Buzzu Aldrinu. Jungtinių Amerikos valstijų astronautų misija Apollo 11 prasidėjo 1969 Liepos 16 dieną. Kosminiam laivui su trimis įgulos nariais pasiekus mėnulio orbitą Liepos 20-ąją nusileidimo modulis pasiekė paviršių. Pirmasis žmogus žengęs mėnulio paviršiumi buvo misijos vadas Nilas Armstrongas, tą akimirką ištaręs garsiuosius žodžius. Tai mažas žingsnis žmogui, bet milžiniškas šuolis žmonijai. Antrasis žmogus žengęs mėnulio paviršiumi buvo Buzzas Aldrinas. Trečiasis misijos dalyvis Michaelas Collinsas liko kosminiame laive mėnulio orbitoje. Astronautai sėkmingai grįžo į Žemę 1969 Liepos 24-ąją. Sekmadienį po vidudienio nusileidimo mėnulyje metinių proga popiežius Leonas XVI taip pat aplankė Vatikano observatorijos teleskopus ir kitus astronomijos prietaisus, esančius po kupolais Castel Gandolfe. Vatikano astronominės observatorijos istorija prasidėjo 16-ame amžiuje, Grigaliaus 13-ojo kalendoriaus reformos laikotarpiu, kai popiežius pavedė jezuitams atlikus naujus tikslius stebėjimus ir skaičiavimus, ištaisyti per šimtmečio susikaupusią kalendoriaus paklaidą. Nauja astronominė observatorija Vatikane 1891 metais įkūrė popiežius Leonas XIII. 1934 jos teleskopai buvo perkelti į popiežiaus vasaros rezidenciją Castel Gandolfo rūmuose, o 1935 rugsėjo 29 dieną oficialiai atidaryta dabartinė observatorija. Šiandien Castel Gandolfe liko tik istorinė observatorijos dalis ir archyvas. Būtent ten sekmadienį lankėsi popiežius Leonas XIV. Tuo tarpu visiškai nauja, didelė ir moderni Vatikano observatorija 1963 metais buvo atidaryta Arizonos dykumoje Jungtinėse Amerikos valstijose. Vatikano observatorija dalyvauja tarptautinėse astronominių tyrimų programuose, taip pat rengia kursus jauniesiems astronomams.
Tebesitęsanti nesaugumo situacija Gomos rytinio Kongo Demokratinės Respublikos mieste ir apylinkėse nulėmė, kad jauno kataliko kankinio Floriberto Bavana Čui beatifikacija birželio mėnesį vyko ne jo gimtinėje, o Romoje. Rytų Kongas yra nesiliaujančio karo, kuriame šiuo metu dalyvauja daugiau kaip 100 ginkluotų grupuočių vieta. ginkluoti susirėmimai suintensyvėjo šių metų pradžioje, kai Ruandos palaikomos M23 sukarintos pajėgos užgrobė Gomą, 800 tūkstančių gyventojų miestą, tapusių namais per pusiai milijono pabėgėlių. Palaimintasis kankinys Floribertas, 26 metų jaunuolis, nužudytas 2007 metais. Šių metų švenčiausiosios trejybės iškilmės sekmadienį paskelbtas palaimintuoju apaštalui ir kankiniui šventajam Pauliui dedikuotoje popiežiškojoje bazilikoje. Nepraėjus mėnesiui nuo beatifikacijos apeigų, palaimintojo žemiškiai palaikai buvo perkelti iš Gomos kapinių į jam skirtą koplyčią švenčiausiojo sakramento šventovėje. Šios iškilmės Gomos ir Šiaurės Kyvų provincijos tikinčiųjų bendruomeniai buvo didžiulė tikėjimo šventė. Daugiau kaip 6000 tikinčiųjų dalyvavo eucharistinėje aukoje šventovės aikštėje. Relikvijų perkelimo apeigoms vadovavo arkivyskupas Fulgens Muteba Mugalu, Lubumbašio metropolitas ir Kongo Demokratinės Respublikos vyskupų konferencijos pirmininkas. Su juo koncelebravo 11 vyskupų ir apie 200 kunigų. Daugelis mišių dalyvių buvo pasipuošę šventiniais, įvairiaspalviais drabužiais su palaimintojo Floriberto atvaizdu. Lubumbašio arkivyskupas Muteba Mugalu mišių homilijoje pažymėjo, kad palaimintojo Floriberto kankinystės pripažinimas ir beatifikacijos ceremonija Romoje buvo tarsi galingas pavojaus signalas visai Kongo visuomeniai, kad su įsipareigojimu kovotų su korupcijos apraiškomis. Jis kvietė visus Kongo tikinčiuosius įsipareigoti kartu kurti taiką. Kad ir su kokiais rimtais iššūkiais šiandien susidurtume, turime kurti taiką, o taika kuriama kartu, pažymėjo Kongo Demokratinės Respublikos episkopato vadovas. Palaimintojo Floriberto draugė Alin Minani, kuri dalyvavo tiek beatifikacijoje Romoje, tiek palaikų perkelime Gomoje, pastebėjo pokalbyje vietiniai spaudai, kad visi šie įvykiai turi gilią prasmę vietos bendruomeniai. Tai, ką švenčiame, gali atverti vilties spindulėlį mūsų regionui ir visai mūsų šaliai.
Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.